Καλώς ήρθατε στο EuroLeague Talk, μια εκπομπή άκρως πασχετική. Ονομάζομαι Αντώνης και κάθε εβδομάδα μαζί θα αναλύουμε την αγωνιστική της EuroLeague. Για να σας στηθώ, αποφάσισα να φτιάξω αυτό το podcast και να σας πω την πρόβλεψή μου για το πώς πιστεύω ότι θα διαμορφωθεί ο τελικός πίνακας και ποιες ομάδες θα καταφέρουν να μπουν στην οκτάδα και ποιες όχι. Ξεκινάμε με την τελευταία θέση, όπου βρίσκουμε την Bayern. Η Bayern, η οποία έχασε το Λό και το Μονρό, δύο πολύ βασικούς παίκτες της, ενισχύθηκε με Μάλκον Τόμας και Ρέινος στη γραμμή των πενταριών. Δύο παίκτες οι οποίοι έρχονται από μέτρες χρονιές, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και στην περιφέρεια πήρε τον Μπόλμπιν από τον Ολυμπιακό, έναν παίκτη ο οποίος δεν έδειξε να πατάει καλά πέρσι. Πολλά λάθη, κακές επιθέσεις. Θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο συγκεκριμένο παίκτη. Οι μόνοι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά είναι ο Λούσιτς και ο Ντέντοβιτς, όπου υπήρχαν στο ρόστερ της Bayern και τα προηγούμενα χρόνια και θα κουβαλήσουν για άλλη μια χρονιά την ομάδα τους. 17η θέση, η δεύτερη γερμανική ομάδα, η Alba. Πιστεύω δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι παραπάνω. Σίγουρα θα είναι πάλι ανταγωνιστική όπως πέρσι, αλλά θα αρκεστεί στην 17η θέση. Έχει πάρει το Λό από την Bayern, ο οποίος έρχεται από μια πολύ καλή χρονιά, όπως και τον Γκρέιντζερ από την Μπασκόνια, ένα πολύ έμπειρο παίχτη χρόνια τώρα στην Ευρωλίγκα που θα τον βοηθήσει σίγουρα σε άμυνα και επίθεση. Έχει ήδη τον Έριξεν στη θέση 2, ένα πολυβόλο από τη γραμμή των 6.75 και τον Σίγμα, έναν ψηλό που μας έχει δείξει πόσο μπάσκετ ξέρει. Η Βιλερμπάν στη 16η θέση, μια ομάδα η οποία ενθουσίασε κόσμο πέρσι με τον μπάσκετ της, διεκδικούσε ακόμα και την οκτάδα. Πιστεύω ότι και φέτος θα είναι εξίσου μαχητική, θα παλέψει όλα τα μάτς, ειδικά με στο γήπεδό της. Ενισχύθηκε, πήρε τον Norris Cole, πρωταθλητή NBA, δύο φορές μάλιστα, και είναι ήδη νομίζω 4 χρόνια στην Ευρώπη και έχει δείξει πολύ καλά σημάδια. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνουμε στο παρκέ. Ακόμα δύο παίκτες που ξεχωρίζω είναι ο Ντιότ και ο Λάιτι, που πέρσι τους είδαμε με τη γαλλική ομάδα να είναι πολύ καλή και να βοηθάνε. Αλλά δεν πιστεύω να καταφέρει κάτι παραπάνω η Βιλερμπάν φέτος. Θα αρκεστεί με τη 16η θέση. Στη 15η θέση επέλεξα τη Ζαλγκίρις. Η Ζαλγκίρις από τη στιγμή που έχασε το Γιασκεβίτσιους θα πέσει σίγουρα επίπεδο, έναν πολύ καλό προπονητή. Ενισχύθηκε με τον Λουβέρνη στη θέση 5, έναν πολύ καλό παίχτη, αλλά έρχεται από μια χρονιά με τραυματισμούς. Θα δούμε τι θα μπορέσει να κάνει. Έχει πάρει επίσης το Ρούμπιτ από τον Ολυμπιακό, που επιθετικά τον είδαμε πέρσι να είναι πάρα πολύ καλός, αλλά στην άμυνα να υστερεί. Σίγουρα και φέτος, όπως κάθε χρονιά, η Ζαλγκίρις θα βασιστεί στους Λιθουανούς παίχτες. Οι τρεις βασικοί πυλώνες της είναι ο αρχηγός ο Γιανκούνας, ο Λεκαβίτσιους και ο Μιλάνκης. Τρεις παίκτες που σίγουρα θα κάνουν τη διαφορά και θα προσπαθήσουν να κουβαλήσουν την ομάδα της Ζαλγκίρις, αλλά πιστεύω φέτος η χρονιά θα είναι δύσκολη. Συνεχίζουμε στη 14η θέση, όπου βρίσκουμε την ομάδα Zenit, πλέον με τον Πασκουάλ στο τιμόνι. Θα δούμε σίγουρα πια ανταγωνιστική την ομάδα, έχοντας κάνει προσθήκες όπως Γκουιντάιτης, Rivers, Πάγκος, Φριτζόν και Μπάρον, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τους ήδη υπάρχοντες Ποτίνκα και Χόλινς, πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό σύνολο. Ειδικά στην έδρα της θα είναι άκρως ανταγωνιστική και εκεί θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς. Θα είναι πολύ σκληρή αντίπαλο για όλες τις ομάδες. Στην 13η θέση επέλεξε τον Ερυθρό Αστέρα. Μια ομάδα σκληρή και με δύναμή της στον κόσμο της, που ελπίζουμε να τον έχει το συντομότερο δυνατόν με όλα αυτά που γίνονται με τον COVID. Σίγουρα και φέτος, όπως και κάθε χρονιά, θα έχει το ίδιο πρόσωπο. Σκληρή άμυνα, μαχητική σε όλα τα παιχνίδια. Θα δούμε τι θα καταφέρει. Στο roster της πλέον έχει τον Hall από τον Προμηθέα. Θα δούμε πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Έχει αρκετό ταλέντο ο παίκτης. Η πιο δυνατή μεταγραφή είναι ο Lloyd από τη Βαλένθια, ένας πολύ καλός σκόρερ. Σίγουρα θα βοηθήσει την επίθεση του Ερυθρού. Και ο Κούσμιτς στη θέση των ψηλών, ελπίζουμε να βρει το καλό του πρόσωπο μετά από τις τελευταίες δύσκολες χρονιές που έχει περάσει. Στη 12η θέση έχω επιλέξει την πρωτοαθλήτρια της Ισπανίας, την Μπασκόνια, μια νεανική ομάδα με πολλές φιλοδοξίες. Στη θέση του Άσο έχει τον Αργεντίνο Βιλντόζα, που χρόνο με τον χρόνο το βλέπουμε να βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Έχει ακόμα το Μπιέρ Χένρι, όπου πέρσι δεν φάνηκε να πατάει πολύ καλά. Πρώτη χρονιά στη Euroliga, πιστεύω ότι θα δείξει καλύτερο πρόσωπο φέτος. Τώρα άλλοι σημαντικοί παίχτες θεωρώ είναι ο Dragic, ο αδελφός του παίζει στο NBA όπως ξέρουμε, και ο Γκέιντραϊτης, ο Λιθουανός, τον οποίο τον πήραν από την Άλμπα. Και πολύ σημαντική για μένα αυτή η μεταγραφή μου φάνηκε ο Τζεκίρι από τη Βιλερμπάν, ένας πολύ καλός ψηλός, πολύ καλός rebounder, σίγουρα θα γεμίσει τη ρακέτα της Μπασκόνια. Συνεχίζουμε με την 11η θέση, τη Βαλένθια. Μπορεί πολλοί από εσάς να τη βάζετε και οκτάδα. Έκανε πολύ ηχηρές μεταγραφές, κινήθηκε δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι με τους Κάλινιτς και Williams από Φενέρ, που σίγουρα θα αποδειχθούν σημαντικά κομμάτια στο puzzle της επίθεσης και άμυνας της Βαλένθια. Έχουν τον ήδη υπάρχοντα Ντούμπλεβιτς, ο οποίος μαυροβούνιος είναι χρόνια στη Βαλένθια, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, είναι πολύ καλός παίκτης. Πιστεύω ότι η Βαλένθια δεν θα τα καταφέρει να μπει οκτάδα φέτος, θα αργήσει να δέσει. Νομίζω δεν είναι φέτος η χρονιά της. Συνεχίζουμε με τη 10η θέση, την πιο τρελή ομάδα θεωρώ για μένα, την Kinky. Παίζει ένα πολύ άναρχο μπάσκετ, πολύ επίθεση. Πιστεύω αυτό την πληγώνει εδώ και χρόνια, αυτό θα την πληγώσει και φέτος, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Με το Σβέντ πρώτο βιολί και πλέον δίπλα του το Μακάλουμ, άλλον έναν αρχισκόρερ. Σίγουρα στην επίθεση είναι πολύ δυνατή. Έχει και τον Τίμα, ένα πολύ καλό σουτέρ, τον Μπέρτανς και τον Καράσεφ, και δυνάμωσε και πολύ στην γράμμη των ψηλών με τον Μονρό. Αλλά δεν θα καταφέρει να κάνει το βήμα παραπάνω ούτε φέτος, λόγω του μπάσκετ που παίζει. Στην ένατη θέση αποφάσισα να βάλω το Παναθηναϊκό, την πρώτη εκ των δύο ελληνικών ομάδων που συναντάμε. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έρχεται από μια πολύ περίεργη χρονιά, πολλές αλλαγές, και έχει πολλά στοιχήματα να δώσει με τον εαυτό του. Ο κύριος Βόβορας θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει μεγάλη μάχη, μακάρι να καταφέρει να μπει και στην οκτάδα για να με βγάλει λάθος. Απλά πιστεύω ότι δεν θα περάσει οριακά. Έχει πάρει τον Νέντοβιτς, μακάρι ο άνθρωπος να μην έχει τραυματισμούς που είχε τόσα χρόνια. Έχει απίστευτο ταλέντο, τον έχουμε δει και στα πρώτα φιλικά το τι μπορεί να κάνει. Ελπίζουμε ο Τζάκσον δίπλα του να κάνει αντίστοιχα μάτς. Τώρα Οι υπόλοιπες προσθήκες του Παναθηναϊκού, εμένα μου άρεσε πολύ η επιστροφή του August. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να είχε φύγει ποτέ αυτός ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται πλέον ότι έχει ερημάσει και σίγουρα θα προσφέρει πολύ περισσότερα. Και ο White, ο οποίος έρχεται από μια κακή χρονιά με την Αρμάνη, αλλά πιστεύω ότι και ο ίδιος θέλει να αρπάξει την ευκαιρία που του δόθηκε και να δείξει το τι μπορεί να κάνει μέσα στο παρκέ. 8η θέση, πρώτη θέση που οδηγεί στα play-off. Πολλοί θα τη βάζετε σίγουρα παραπάνω με τις μεταγραφές που έχει κάνει, αλλά εγώ θα τη βάλω στην 8η θέση. Αρμάνι Μιλάνο. Ενισχύθηκε πολύ σημαντικά στο φέτος, πήρε τον Ντατόμε από τη Φενέρ. Όλοι ξέρουμε τον Ντατόμε και τι μπορεί να κάνει, έμπειρος παίκτης σε NBA και Ευρώπη. Χάινς και Λιντέι στη γραμμή των ψηλών. Ειδικά ο Χάινς είναι από τα καλύτερα πεντάρια που κυκλοφορούν και ο Λιντέι είναι ένας παίκτης στην επίθεση που μπορεί να σκοράρει με όποιον τρόπο θέλει. Επίσης πήρε τον Τιλέιν στη θέση του Άσου, που μαζί με τον Ροντρίγκες θα αποτελούν ένα πολύ δυνατό δίδυμο. Και στην θέση 2 τον Μπάντερ, που πέρασε από τον Ολυμπιακό, δεν έπαιξε καλά να λέμε την αλήθεια, αλλά με τον Ερυθρό είχε άλλο πρόσωπο και πιστεύω ότι θα συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς. Αλλά νομίζω δεν θα κάνει το κάτι παραπάνω ούτε φέτος η Αρμάνη, αλλά σίγουρα θα είναι καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Στην 7η θέση αποφάσισα να βάλω τον Ολυμπιακό. Σημαντικό ρόλο πιστεύω έχει το καλό κλίμα που υπάρχει πλέον στην ομάδα, με τον Μπαρτσόκα να έχει στρώσει αρκετά την ομάδα, έχει έρθει και ο Σλούκας και πλέον είναι ο νέος ηγέτης του Ολυμπιακού. Έχει δύο στοιχήματα με τον Χάρισον και τον Μάρτιν, δύο παίχτες νέους οι οποίοι δεν έχουν παίξει σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Θα δούμε τι μπορούν να κάνουν και αν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο που έχουν. Θεωρώ ότι ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης σίγουρα δεν θα είναι όπως παλιά, αλλά θα δώσουν και αυτοί τις λύσεις και ειδικά την ψυχολογία στην ομάδα. Και πολύ σημαντικές προσθήκες είναι ο Σάκ και ο Ραρετζάκης, που ερχόμενοι από τον πάγκο θα δώσουν πάρα πολλές λύσεις. 6η θέση για τη Φενέρ, τη μετά ο Μπράντοβιτς εποχή, με τον Κοκόσκοφ, αν το λέω σωστά. Έναν προπονητή ο οποίος έχει πάρει το Eurobasket με την Εθνική Σλοβενία στο 2017 και έχει περάσει και από τον πάγκο των Suns. Πιστεύω ότι θα είναι πάλι μια μεγάλη δύναμη η Φενέρ όπως πάντα, αλλά έχει χάσει σημαντικά γρανάζια όπως Σλούκα, Κάλινιτς και Williams, τρεις παίκτες που κάνουν διαφορά. Θεωρώ ότι ο Ντεκόλο και ο Βέσελη πάλι θα πρωταγωνιστούν όπως κάθε χρονιά για αυτή την ομάδα και πλέον δίπλα τους θα βοηθήσει ο Λορέντζο Μπράουν από τον Ερυθρό, που πέρσι έκανε μια πολύ δυνατή χρονιά. Φενέρμπαχτσε στην 6η θέση. 5η θέση και η ομάδα του λαού, Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο κύριος Φερόπουλος έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο. Κράτησε τον κορμό του, κράτησε ειδικά τους τρεις βασικούς παίκτες, Ντόρσεϊ, Βίλμπεκιν και Χάντερ. Απέκτησε τώρα τις τελευταίες ημέρες τους δύο Κροάτες, Ζίτζιτς και Μπέντνερ, ερχόμενοι από το NBA, αλλά okay, δεν είχαν πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά πιστεύω ότι στην Ευρώπη θα δείξουν τι μπορούν να κάνουν και θα έχουν μια ανωδική πορεία. Πιστεύω ότι θα είναι πάλι η ίδια ανταγωνιστική Μακάμπι με την περσινή χρονιά. Ίσως διεκδικήσει και την τετράδα, μπορεί και πιο ψηλά. 4η θέση, Μπαρτσελόνα της Αρώνας Γιασκεβίτσιος. Τρομακτικό ρόστερ, από πέρσι ήταν τρομακτικό, με Μίροτιτς. Τι να πούμε για αυτόν τον παίχτη. Ήρθε πέρσι και εντάξει, φάνηκε με τη μία η ποιότητά του. Αμπρίνες έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά φέτος, όπως έχουμε δει και στο πρωτάθλημα, στα δύο πρώτα μάτς. Έχει και Ερτέλ, έχει και Ντέιβις. Σίγουρα κάποιον ξεχνάω από αυτή την ομάδα. Πλέον δίπλα τους έχουμε και τον Νίκα Λάθη. Μια ομάδα που, τι να πεις, δεν νομίζω ότι έχει κάπου έλλειψη. Τη βάζω στην τέταρτη θέση μόνο και μόνο επειδή πιστεύω ότι θα αργήσει να βρει τη χημεία και να δέσει. Όταν τη βρει, δεν έχει να φοβάται κανέναν και τίποτα. Μπορεί να πάρει και τον τίτλο. Τρίτη θέση, η άλλη μεγάλη δύναμη της Ισπανίας, Real Madrid. Μια ομάδα που δεν άλλαξε τίποτα σχεδόν. Πήρε μόνο ένα παίχτη, αν δεν κάνω λάθος, στον Αλμπάντε, αν το λέω και σωστά. Παίχτες όπως Γιούλ, Ρούντι, Ταβάρες, Ράντολφ, ξέρουμε πολύ καλά τι μπορούν να κάνουν. Και έχει κρατήσει ακόμα τον μαέστρο της, τον Καμπάτσο, που είχε ακουστεί ότι θα πάει NBA. Για την ώρα είναι στο ρόστερ και πιστεύω είναι μια ομάδα που την έχουμε δει μπορεί να σε σκοτώσει από παντού και να μην σταματάει. Στην τρίτη θέση, Real Madrid λοιπόν. Συνεχίζω στη δεύτερη θέση με την Τζέσικα του κύριου Ιτούδη. Μια ομάδα, μια υπερδύναμη με τον Mike James, Τρέλιεξ, Χάκετ, Κλάιμπερ στην περιφέρεια, τα λόγια είναι περιτά. Και πλέον η γραμμή των ψηλών δυνάμωσε ακόμα περισσότερο με την απόκτηση του Μιλουτίνοφ και του Σιγκέιλα στη θέση 4. Νομίζω αυτή η ομάδα φαντάζει ασταμάτητη. Φαβορή για το τίτλο, θα μπορούσα να τη βάλω και στην πρώτη θέση, αλλά πιστεύω ότι θα είναι δεύτερη πίσω από το τρένο. Ποιο είναι το τρένο? Ποιο άλλο από την ΕΦΕΣ? Στο νούμερο 1 η ΕΦΕΣ. Μια ομάδα η οποία πέρσι δεν σταματούσε με τίποτα. Δεν έχανε από κανέναν. Ο κύριος Αταμάν έχει φτιάξει ένα ρόστερ απίστευτο, δεν έχω λόγια. Θα πάρει, πιστεύω, αυτό που της αξίζει. Αυτό που δεν πήρε πέρσι, επειδή σταμάτησε το πρωτάθλημα. Με Λάρκιν και Μίτσι στην περιφέρεια, να μην... Τι να πω για αυτό το δίδυμο, δεν έχω να πω κάτι. Ζωγραφίζουν μέσα στο παρκέ. Τι να πεις για αυτούς τους παίχτες. Με τον Ντάνστον Σίγκλετον στα πεντάρια. Εντάξει, μια ομάδα που δεν θα σταματήσει και νομίζω ότι θα πάρει και τον τίτλο για μένα προσωπικά. Τα λόγια είναι περιτά. Βλέπετε, έχασα τα λόγια μου μόνο και μόνο που τη σκέφτηκα. Αυτό ήταν το σημερινό podcast. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι πρώτη φορά που δοκιμάζω κάτι τέτοιο. Αν ο ήχος δεν είναι τέλειος, συγγνώμη, αλλά δεν έχω τα κατάλληλα εργαλεία να πω. Θα επιστρέψω με ένα καινούριο podcast μετά την πρώτη αγωνιστική, για να δούμε μαζί πώς εξελίχθηκαν τα πρώτα μάτς, τι έκανε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες ομάδες. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.